Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Nå snakker FRP om lærere og sykepleiere, mens MDG bare snakker om bil. De prøver begge å definere valgkampen til sin fordel.
Og regjeringen har sagt nei til 700 000 vaksinedoser og vil heller gi dem til fattige land. Vaksinenasjonalistene griper saken begjærlig.
Velkommen til Den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv.
Om politikk og sånn. Eller rettere sagt om politikk. Bare politikk.
Med kommentator Eva Grinde og meg, Fridtjof Jacobsen, som politisk redaktør.
Og altså, Fridtjof, du synes du aner nå hvordan partiene posisjonerer seg for valgkampen?
Ja, det synes jeg vi begynner å se, for i skyggen av pandemi, korona, vaksiner, sushi, hytteturer, altså alt det som vi mest opptatt av, så begynner det nå å komme litt sånn jevnt og trutt en serie, hva man kan kalle rene utspill, altså at politikere kommer til en redaksjon og kommer og sier noe oppsiktsvekkende eller et eller annet som typisk blir nyheter.
Eller på et landsstyremøte.
Eller på et landsstyremøte, men altså ikke sant, strategisk plasserte budskap, ofte litt sånn konfronterende i stilen, som jo er altså veldig klassisk både journalistikk og politikk, utspill som skal vekke oppmerksomhet og alltid, eftersom dette på en måte ikke er reaksjoner, dette er liksom saker man selv prøver å få på dagsorden, så er det nå, tror jeg, sånn at i våren før en avgjørende valgkamp, så er det ikke tilfeldig hva slags saker de utspillene handler om, og hvordan man prøver å plassere seg. Det er fordi at partiene mener at disse sakene vil det tjene oss å få oppmerksomhet rundt, og bråk rundt.
Ja, Siv Jensen var jo da ute i det som er hennes siste talevel til sitt landsstyre, Og gikk inn for å i år skrote frontfagsmodellen, rett og slett, noen få dager før lønnsoppgjøret startet. Det vekket jo litt oppmerksomhet.
Ja, vi sier nærmest et perfekt utspill. helt utrolig strategisk plassert, og et klassisk utspill som også var ganske vellykket. Det fikk veldig stor oppmerksomhet. Altså hun sa frontfagsmodellen var på en måte det som skulle skape oppmerksomhet, for det var jo da et voldsomt brudd med noe etablert, og hun visste jo selvfølgelig også at det kom til å bli trukket frem at hun har vært finansminister i mange år, at hun har sittet i regjering, at dette på en måte frontfagsmodellen er jo omtrent like hellig som handlingsregelen, ikke sant? Ja. Eller NATO.
Mm. Det er fornuft og stabilitet, og Norge på sitt beste, og den norske modellen, og det er liksom alt det der.
Ja, trepartssamarbeid, ikke sant? Og arbeidsgiver og arbeidstakere viser moderasjon, tilpasset konkurranseunnsatt sektor som selger til utlandet, og staten stiller opp liksom, for å sikre at dette går ihop. Så det var jo agnet som skulle få folk til å bite, og overskriftene, vraker frontfagsmodellen og så videre, det fungerte veldig bra. Siv Jensen er jo, hun er erfaren, så hun vet hva hun driver med. Og så var det jo budskapet, som kanskje var veldig interessant, at denne skulle jo vrakes bare i år, for å gi lærere og sykepleiere, det var to grupper hun dro ut, et ekstra lønnsløft utover det som er den generelle lønnsutviklingen i samfunnet, som basert på hva industrien får. Og det er jo i og for seg lett å skjønne og få en viss sympati med det. Dette er jo to yrkesgrupper som har stått på ganske mye ekstra, både i pandemien og generelt er jo to veldig viktige yrkesgrupper.
Og store, ikke minst.
Ja, veldig viktige yrkesgrupper i velferdsstaten. Skole er jo, ikke sant, er jo helt på topp toppen av liksom satsingssaker og eierskapssaker for Høyre, og sykepleiere og særlig altså, som mange kvinnelige ansatte i offentlig sektor for Arbeiderpartiet og SV i og for seg også, og sier at FRP deres venn, vi vil gi dem et skikkelig lønnsløft, vi vil gjøre det de andre ikke makter.
Ja, og så hører du med til historien at, at det var jo blitt varslet fra NHO sin side at nå må alle yrkesgrupper være forberedt på en real lønnsnedgang. Ikke sant? Og det, det er det nok, det er nok ganske mange som i hjertet sitt er enige at det er en dårlig timing for det akkurat nå, når vi har det året som vi har bak oss, og ikke minst for disse to yrkesgruppene som jo står skikkelig i frontlinja, ikke sant? Sånn at det er jo en en vinnersak blant velgerne potensielt.
Ja, det vil jeg tro. Selvfølgelig, det å slenge den frontfagsmodellen, det setter jo kanskje spesielt Arbeiderpartiet og i en litt, og Høyre også i og for seg, men i en litt vanskelig skvis med LO. Fordi Arbeiderpartiet kan neppe liksom si at de er villige til å bryte med frontfagsmodellen, selv om de ønsker å gi sykepleiere og lærere et lønnsløft. Og det kommer ikke helt ut av, liksom ikke noe del med lønnsløft til lærere og lønnsløft til sykepleiere, er jo mange partier som har tatt til ord for. Men hun, med klassisk FRP, sier, men vi er villige til å gå et skritt lenger, nemlig med å skrote denne modellen, akkurat i år. Og det er tydelig på, er liksom, hvorfor prøver FRP å posisjonere seg sånn hos lærere og sykepleiere. Altså, man skulle jo ikke tro at det er så veldig mange FRP-velgere på norske lærerværelser, ut fra sånn overfladisk kjennskap til lærerstanden, da.
Nei, men det er vel kanskje det de har lyst til å prøve å gjøre noe med, da. De er jo absolutt blant folk flest, for å si det sånn, på en måte. Og jeg tenker at dette her må jo føles veldig frekt, sånn med Arbeiderpartiets øyne. De har jo på en måte ønsket å appellere til, ikke minst til lærere. De gjorde jo nå senest under pandemien med å foreslå at de skulle gå foran i vaksinekøen og så videre, ikke sant? At det er en type arbeidsfolk som Arbeiderpartiet har liksom singlet seg litt ut da, som sine. Mm. Og så kommer FRP med dette frieriet her sånn. Så
jeg tror det er jo litt utenom de klassiske gruppene som FRP pleier å fri til, men et arbeid som ble gjort i Fremskrittspartiet som prøvde å se litt lenger frem i tid, sa at det som truer FRPs oppslutning på sikt er at de mister grepet om kvinner. Det har vært målinger hvor de har vært målt veldig, veldig lavt altså kvinner, at de har en veldig overvekt av mannlige velgere. Og det andre er at de har et veldig, veldig svagt grep om folk med utdanning, høyere utdanning, både lærere og sykepleiere har jo det, og så har de et svagt grep om folk i byer, og et svagt grep om yngre yrkesgrupper. Og derfor, ikke sant, lærere og sykepleiere, de tagger jo på alt dette. Det er kvinnedominerte yrker, de har høy utdanning, mange av de bor i byer, og det tror jeg liksom. Jeg tror det utspillet er liksom å prøve å bredde litt velgegrunnlaget og si at vår økonomiske populisme, hvor alle skal få mer, gjelder ikke bare folk som kjører bil, eller liksom den klassiske mann 50.
Finns det lærere som kjører bil, da?
Ja, eller pensjonister. Det andre partiet som har gått en litt annen retning med det, det er jo MDG. Jeg vet ikke hvor interessert du er i MDG. Du er jo urban kvinne med høy utdanning i sånn, hva skal man si, medieyrke i Oslo. Så
jeg burde være interessert i MDG,
da. Ja, du burde
da
være veldig. Du er jo MDG. Du er jo innenfor det de definerer som sitt velgerunivers. Ja. Og bor liksom sentralt.
Jeg synes MDG fremstår sånn temmelig marginalisert. Jeg synes de snakker mye om bilfri sentrum, liksom. That's it.
Ja. Ja, hvis du tenker liksom, hva er MDGs politikk, hva er det?
Nei, bilfritt sentrum.
Ja, ikke sant, ja.
Og
det har jeg altså merket med at MDG, og særlig under Bastholms ledelse og i valgkampen i 2019, så var jo det partiet som bredda seg litt mer ut. Altså, de ble et mer parti som hadde politikk på flere områder enn liksom veldig snevert. Men utspillene de siste har jo kun handlet om bil. Altså, kjøre opp den ja eller nei til bilen, konfliktlinjen.
Ja, det har kanskje det. Da er det ikke mitt inntrykk som er feil.
Nei, altså det er liksom, vi stenger byene for biler, vi vil at kommunene skal få innføre bensin- og dieselfri zoner, det har vært et utspill. Vi vil øke bensinprisen kraftig, ikke sant, opp til 20 kroner literen. Altså, det har vært en del sånne ting som også lager mye engasjement og oppmerksomhet, men Men det som jeg synes litt spesielt at nå, at utspillene deres liksom bare handler om bil, altså eller bilfintlighet da, hvis man skal kalle det det klassisk, altså fossildrevne bilfintlighet. Som
jeg kan ikke skjønne at det så lurt av dem heller, da, for det jo ganske mange mennesker som opptatt av at det skal være lov å kjøre bil uten å bli sett ned på.
Ja, det, og det
også... Kanskje ikke midt i Oslo sentrum, men...
Nei, det kan jo være en verdi for et parti å være, ha en marginal, men veldig tydelig posisjon. Altså, hvis du synes det for mye bil i Norge, så vi det partiet du skal stemme på. Altså, hvis 1 av 10 velgere enig med det, så du 10%. Hvis 1 av 20, så det 5, og det jo over sperregrensen. Så det ser ut som de kanskje tror at denne saken har så mobiliserende kraft for akkurat de velgerne de prøver å nå, at de tror at det liksom skal gi dem det nødvendige løftet for å komme over, men jeg tror det blir for smalt, og jeg tror hvis de blir helt monomane på bare liksom å si nei til bil, og at det det eneste partiet forbindes med, så tror jeg kanskje at hvis de da havner under sperregrensen i valget til høsten, og når målingene nå liksom ikke helt gode for dem, så tror jeg kanskje at den strategien, eller taktikken da, vil vise seg å være feilslått. Jeg tror ikke et grønt parti kan være så smalt. For sånn nei til bil, det liksom... Jeg føler jeg litt tilbake til sånn til 70-tallet. Ja, altså, skjønner du? Det jo en vanlig konfliktlinje i Norge, det, og den tangerer både alder og sentrum-periferi selvfølgelig og alle sånne ting, men det liksom... Det ikke så mye mer å hente. Det liksom ikke... Det ikke noe gøy med den fremtiden, det bare nei, ikke sant?
Nei, det høres ikke ut som det en... Hvis du har rett i det, at det hvis de satser 100% kun på bil, så tror jeg det kommer til å gå dårlig.
Ja, du kommer sikkert til å bli arrestert på det. Og, ja, sikkert av Eivind Tredal, så kommer til å si at vi har misforstått alt, men det i hvert fall når jeg prøver å følge litt med. Og
det de når igjen med, i hvert fall.
Ja, ikke sant, som får oppmerksomhet, kanskje fordi jeg sånn... Apropos å bli arrestert, så må vi jo bare korrigere min feilaktige opplysning i siste podcast om at Jan P. Syse måtte gå av som statsminister på grunn av rot med disse regnskapene til dette eiendommen som ble kalt for Blåsenborg, eller Blæsenborg.
Mm-hmm.
Det var selvfølgelig ikke riktig. Syses statsministeri, det falt sammen på grunn av EU, og da Senterpartiet forlot regjeringen. Det var det som gjorde at han røyk. Så der ble jeg arrestert av, skal vi si, en kvinne med lang fartstid og dyp kunnskap om norsk politikk, og en del andre på Twitter og andre steder, så jeg får bare beklage den historieforfalskningen.
Der tar vi selvkritikk, rett og slett.
Jeg synes poenget var så godt at jeg slurvet litt med fakta, men
det må ikke
ta selvkritikk på det. Ja. Selv solen har flekker, som vi pleier å si her i den politiske situasjonen. Men vi må snakke litt om vaksiner også, Eva. Helt siden vi begynte denne podcasten, så har det jo vært mye håp og lite action når det gjelder tempo i norsk vaksinering. Og nå er det altså sånn at vi kunne hatt 700 000 skinnende gode vaksinedoser som vi kunne gitt til helsepersonell og eldre og redda påskeferien eller på en måte livet for mange. Men vi sa nei, for vi ville gi, Norge ville gi det til noen andre, eller regjeringen ville det. Hva er dette?
Ja, altså... interessant introduksjon du hadde der, fordi at det høres ut som at vi kunne sagt ja og fått 700 000 doser skippet over i løpet av et døgn eller to og reddet påsken, men akkurat sånn var det kanskje ikke. men det gjør jo liksom, altså, vi må jo se det, altså det som skjedde var at gjennom COVAX-samarbeidet så fikk Norge en mulighet til å ta imot 700 000 doser, hovedsakelig AstraZeneca-vaksiner, eller ta imot kjøpe en opsjon på disse til bruk i Norge. Og det sa vi da nei til, og det var på bakgrunn av at vi akkurat hadde inngått avtale med EU, og hadde, eller akkurat for noen måneder siden da, men... og hadde avtaler gjennom EU med de samme selskapene. Det ene var at vi visste at vi kom til å få vaksiner gjennom EU-samarbeidet, og ikke trengte, eller det var i hvert fall en vurdering om at vi ikke da trengte dem. Og det andre er at EU-samarbeidet fordrer at vi ikke gjør separate avtaler med de samme selskapene.
Og COVAX-samarbeidet er...
Det er et internasjonalt samarbeid om vaksiner som har som mål å sørge for rettferdig tilgang til vaksiner over hele verden. Og det kommer jo da i tillegg til de avtalene som man har gjort hver for seg, både i EU og USA og sånne ting, så er det altså et internasjonalt samarbeid som er et annet samarbeid om vaksiner.
Så de vaksinene havnet hvor
nei,
da?
Nei, det Norge sa da var at nei, ta og... Det er litt sånn komplisert, for det er sånn vindu 1 og vindu 2 og så videre, men det, i prinsippet, i praksis, så sa Norge gi dem i stedet til legepersonell i utviklingsland. Ja. Og dette var i november, og nå ser vi at den vaksineringen har startet nå, så dette var jo liksom snakk om opsjoner på fremtidige vaksiner. Og det man har regnet på er at hvis vi hadde sagt ja den gangen til å bruke dem på norske innbyggere, så kunne vi ha fått 230 000 av de dosene før sommeren. Okay. Men så vet vi jo da, så har jo vi andre avtaler gjennom EU, og det er antagelig ikke bruk, altså da har vi jo fått vel så mange, altså flere millioner før sommeren fra EU. Sånn at det blir jo på det bakteppet da, at vi har, ikke sant, det er stadig mer smitte, det er tiltakene bare strammer seg til, vaksinene går med, ikke sant, i sneglefart og så videre, så kommer den nyheten om at Norge sa nei til 700 000 vaksiner.
FRP og Senterpartiet på en måte grep denne nyheten og gjorde den til politikk. De var jo i debatten hos Fredrik Solvang på NRK, men aner du noen mønster? Det var kanskje ikke så overraskende at de to partiene grep det, men hva slags argumentasjon brukte de? Hva leser du ut av den argumentasjonen de brukte rundt det?
Nei, det er jo dette spørsmålet. Altså, for det første så prøver man å si at hvordan i all verden kan du gi bort vaksiner til andre land når vi selv står midt i en krise, ikke sant? Det er jo en sterk appell, ikke sant? Og mange føler på det, at det blir helt feil.
Ja, og så er det også noe med et mer sånn, hva kan man si, allment politisk narrativ, som er det nasjonale mot det globale. Som jo vi har jo sett i den brittiske debatten om EU, altså også før brexit, ikke sant, er at alt som er litt dårlig eller rart, det kan man skylde på EU for, og det som er bra, det har vi ordnet selv. Det er jo selvfølgelig politisk opportunt å kunne skylde på noen utenfor. Det har vi jo sett en del av også, særlig når det gjelder hele den vaksineanskaffelsen, så har det jo vært sånn relevant kritikk om det var riktig av Norge å gå sammen med EU inn i denne ordningen som du redde for i stad, eller om vi kunne kommet bedre ut av det hvis vi hadde gått alene, som Israel gjorde for eksempel, eller også Storbritannia, selv om Storbritannia i hvert fall er et mye større land og har jo egen, det er jo en del av vaksinene lages jo der og så videre, men det er jo en...
Israel har jo også en veldig spesiell situasjon.
Ja, det, ja.
Spesielle relasjoner, gode kontakter i USA, har betalt veldig mye mer, har også gitt fra seg veldig mye data,
ja.
Og ikke sant, ting som vi ikke nødvendigvis ville vært villige til her da. Men jeg tenker en ting som ble sagt som er litt sånn frapperende, ikke sant, fra Vedum sin side, som sier at det er klart at når vi bygger sykehus i Norge, så bygger vi dem først i Norge og ikke først i Malawi. Ikke sant? Og det, da tenker man, ja, det er jo riktig, vi kan ikke begynne å bygge sykehus i Malawi hvis ikke vi har dem på plass her. Men det faller litt grann på sin urimelighet, fordi at det blir sånn illustrasjon på at vaksinespørsmålet er et annet, for her henger alt sammen med alt på en helt annen måte. Så det å være med på å få hele verdens befolkning vaksinert er jo faktisk også en egoistisk handling fra, altså en nasjonalistisk da, handling fra Norges side. Ikke bare veldedighet. Fordi at dersom man... Sånn som det ser ut nå, så vil jo den rike delen av verden være ferdigvaksinert mye før den fattige. Og jo lenge, altså store områder som får lov til å fortsette å la denne virusen spre seg, det vil jo føre til, eller veldig stor fare for nye mutasjoner. Sånn at det å få hele verden opp så fort som mulig samtidig er et poeng for alle.
Ja, og det Erna Solberg sa i et sånt intervju som gjorde meg også, var at ikke sant, hvis ikke... Da vil det mutere, så vil det komme hit igjen, og ja. Da kan det utløse nye på en måte, pandemier, og vi trenger nye vaksiner, for det er ikke sikkert de vaksinene vi da har i oss vil beskytte oss. Så det på en måte, det er, det til vårt eget beste, og det gjelder at vi ikke ferdige med dette før hele verden vaksinert, sa han, og det et godt poeng. Men jeg synes den der, det jo ganske nye toner det at nå FRP legger seg på en måte det nasjonale først, ikke sant, og sier sånn at når vi bygger et sykehus, så det viktigere å bygge det i Norge enn i Malawi. Det egentlig en ganske sånn klassisk FRP-retorikk, at Senterpartiet går dit når Senterpartiet faktisk hadde, jeg tror de hadde vel bistandsministeren, hadde ikke det, i et eller annet tidspunkt i den rødgrønne regjeringen.
Men jeg tenker at det at vi bygger sykehusene her før i Malawi, det er vi vel alle enige om, på en måte. Altså, det, ikke sant? Det er jo egentlig bare et eksempel på at dette handler ikke om å være veldedig, men det handler om å passe på oss selv og hele verden samtidig, da, fordi det henger sammen.
Ja, men neste skritt er jo, da kan man jo begynne å si om bistandsbudsjettet, ikke sant, på 30-40 milliarder kroner, at vi kunne jo brukt disse pengene i Norge på å bygge veier eller sykehus. Ja, eller
det er aldri, det er ikke noe tak på hva man kunne gjort, selvfølgelig.
Nei, det er jo en retorikk på en måte som er ganske sånn nasjonalt orientert, og den fenger nok, og det er jo også interessant at Senterpartiet er jo ganske sånn nensomme med hva de kritiserer regjeringen for i denne pandemien, men akkurat dette her med EU-sporet og sånn, på vaksiner, det har de da valgt ut. Ellers er jo Vedum ganske forsiktig. Han er jo ikke noe veldig sånn med smitteverntiltak, og jeg har ikke i hvert fall sett at Vedum nå har vært ute og sagt at liksom alle skal straffes for at det er smitte i Oslo, som, ikke sant, sånn med nasjonale tiltak og så videre.
Og så synes jeg Senterpartiet er mer nyansert også enn Fremskrittspartiet. Han er veldig sånn til å understreke hvor komplisert det er, og så både denne og en debatt tidligere da Arnstad tok til ordet for at vi burde kjøpe vaksiner fra Russland og Sputnik og sånn, så begge, både i denne debatten og tidligere debatter, så synes jeg Senterpartiet liksom har til slutt kommet til at ja, men vi trenger, dere bør i hvert fall informere oss da. Altså, det er en sånn frustrasjon på at de står utenfor, ikke får den informasjonen de skal ha, og det bygger jo over, altså, det lager jo grunnlag for ganske usaklige debatter, det, hvis man ikke får, på en måte føler at man er skikkelig informert, så der har jo regjeringen helt sikkert mye å gå på, da.
Ja, jeg tror det. Nei, altså det der nasjonale versus det internasjonale, det er jo et litt sånn større tema som koker under ganske mye. Mm. Bør man liksom sette nasjonen foran det internasjonale, og på en måte, det der, vi har jo liksom en stund vært i et sånt bilde at liksom verden henger så godt sammen, vi er så globalisert, at det gir nesten ikke mening å snakke om det nasjonale på en eller annen måte. Og jeg tror kanskje det er et skifte. Ja, men ikke det er bare sånn, liksom usaklig nasjonalisme, men det er en liksom sunn debatt om verdens problemer og befolkningen rundt i land er liksom ensidig løst med bare disse svære, på en måte overnasjonale organene, og det er jo klart at det der vaksineinnkjøpet i EU, om man gikk sammen, som egentlig selvfølgelig skulle være en styrke, 500 millioner mennesker går sammen og kjøper vaksine, det skulle være en voldsom trøkk overfor produsenter og så videre, og sikkert en fordeling, det har jo ikke vist seg i en veldig alvorlig krisesituasjon å fungere helt sånn som vi håpet at det skulle fungere da. Ikke andre i EU-land heller.
Nei, det kommer selvfølgelig litt an på hva slags forhåpningen man hadde til hvor fort det skulle gå, og så er det jo også interessant å tenke, hva hadde vært alternativet? Altså, hvordan hadde vi hatt det hvis alle europeiske land konkurrerte med hverandre om ulike, det vet vi jo heller ikke da, ikke sant? Sånn at, ja.
Nei, det er helt sant, vi vet jo ikke det. Men orker man å være så rasjonell når man liksom trodde at man skulle være ferdig med dette etter påske?
Hvem er mann nå?
Mann, det er folket, befolkningen. Ja, nei, jeg kjenner på meg selv. Nei, altså, men det ble jo sagt at vi skulle være ferdig med dette etter påske, og det var jo en mye, du har skapt en optimisme.
Jeg har aldri trodd du skulle være ferdig til påske, men det varierer sikkert litt hva man hører også, hva vi ønsker sterkt. Ja,
Erna Solberg sa det, ikke sant? Og på en periode en stund siden har sagt det nå.
Det var før det muterte viruset i hvert fall.
Ja, og nå blir det jo hjemmepåske på Erna Solberg også, ser vi. Ikke noe tur til Bergen. Det tror jeg var lurt.
Dropp si sånn. Bergen.
Ja, billig kommunikasjonstriks der. Det er påskeferie, og det betyr at den politiske situasjonen også tar påskeferie. Vi er tilbake ikke da neste uke i den, hva det kalles, den stille uken? Eller,
ja, det gjør det. Ja. Og den blir vel ekstra stille nå i år.
Den blir i hvert fall stille herfra. Men så er vi tilbake uka etter påske, og da regner vi med at Norge er oppe og koker igjen, spesielt i politikken. Noe annet ville vært overraskende. God påske til alle lyttere av den politiske situasjonen. Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen, takk for seg. Og vår produsent, han heter Oskar Bremer. Vi høres igjen om 2 uker.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.